Jumalan armoa ja rauhaa teille tällekin päivälle. Mä tein teille eilen lupauksia ja sanoin, että mä kerron tänään jotakin omasta elämästäni. Mä olin 15-vuotiaaksi asti ateisti. Mä en uskonut, että on Jumalaa olemassa, ja jos joku jakoi jotakin hengellisiä traktaatteja, niin mä pienellä polkupyörällä ajoin niiden yli. Mutta sitten en muista mitä luokkaa siihen aikaan käytiin peruskoulussa, niin sitten siellä oli sellainen opetus, että on ollut alkuräjähdys ja sitten on maapallo syntynyt ja sitten mato on alkanut tonkimaan siellä ja sitten pikkuhiljaa on tullut apina ja sitten siitä ihminen. Mutta sitten samaan aikaan siellä fysiikan ja kemian tunnilla opetettiin tämä fysiikan karuton laki, että tyhjästä ei voi mitään syntyä eikä tyhjää voi mitään raueta. Ja minä huomasin aivan järjen tasolla, että on ristiriitainen kahden opetuksen välillä. Koska heti tuli sellainen ajatus, että no mistä se pölypilvi sitten tiivistyi ja syntyi? Mikä sai sen alkuräjähdyksen aikaan? Siinä vaiheessa tuli sellaisen ajatuksen, että jos sittenkin on olemassa Jumala. Ja mä rukoilin, että jos olet kaikki valtias Jumala olemassa, jos olet kaiken tämän luonnon ja kaiken luonut, niin ilmaise minulle olemassaolosi. Ja minä vain nämä sanat lausuin, vai sanoinko nekin vain ajatuksissa, niin silloin hän ilmaisi minulle olemassaolonsa. Mä tunsin valtavan Jumalan voiman. Ja siitä hetkestä lähtien en ole ollut epätietoinen siitä, etteikö ole Jumalaa olemassa. Mutta haluan alleviivata yhden kysymyksen. Minusta ei tullut sinä päivänä uskovaa, kun minä tulin tietämään, että Jumala on olemassa. Sinäkään et ole vielä sillä perusteella uskossa, että sä vain tiedät, että Jumala on olemassa. Mun elämässä kului vielä 7 vuotta. Sitten minä menin Helsingissä käymään sukulaisteni luona. Se oli pääsiäisen aikaa 82. Ja minun piti mennä elokuviin katsomaan erästä juuri valmistunutta elokuvaa. Mutta sitten siellä lippuluukulla sanottiin, että olemme pahoilla, että tämä näytäntö on myyty loppuun, että sinulle ei ole enää paikkaa. Sitten mä jäin sinne kadulle miettimään, että miten minä tämän illan käytän ja kävelin siellä. Ja sitten yritin soittaa eräälle ystävälle ja etsi hänen puhelinnumeroa sitä puhelinluettelosta. Niin siellä puhelinluettelon välissä oli joku laittanut jokaisen kirjaimen kohdalle hengellisen traktaatin. Ja minä otin yhden niistä ja aloin tutkimaan sitä ja kävelin katua eteenpäin. Ja ehkä menin 2-3 korttelia, niin sitten minua vastaan tuli nuori nainen, joka myöskin jakoi traktaattia. Hieman toisen muotoisia, mutta sanoma oli sama. Jeesus tahtoo pelastaa sinut. Minua kutsuttiin sinä iltana hyvin voimakkaasti. Ja minä kiitän Jumalaa siitä, että tuo nuori nainen sanoi totuuden. Kun minä selitin hänelle, että kyllä minä uskon, että Jumala on olemassa ja tiedän, että hän on olemassa, niin sitten hän sanoi, että se ei riitä, sinun täytyy uudesti syntyä ylhäältä. Minä yritin vielä selittää, niin hän sanoi uudelleen, sinun täytyy uudesti syntyä ylhäältä. Sitten hän sanoi, että hän vie tuolle seurakuntaan sinut ja jos sinä haluat, niin veljet rukoilevat sinun puolesta siellä. Ja minä ajattelin, että minkälainen teologinen keskustelu tässä alkaa, kun se oli semmoinen vapaan suunnan seurakunta ja minä itse olisin ihan aikaan luterilainen. Mutta ei siellä alkanut mitään keskusteluja. Se paime vain kysyi, että haluatko sinä saada syntisi anteeksi ja haluatko sinä lähteä seuraamaan Jeesusta Kristusta teossa ja totuudessa. Ja minä vastasin tuohon kysymykseen kyllä ja olen tällä tiellä sen tähden, että vastasin kyllä. Sitten kun hän julisti minun synnit anteeksi, hän kysyi, että haluatko sinä, että minä rukoilen sinun puolestasi, että sinä täytit pyhällä hengellä. Ja minä vastasin tuohon toiseen kysymykseen kyllä ja aloin puhumaan uusilla kielillä. Sitten kun minä olin täyttynyt pyhällä hengellä, niin hän kysyi, että haluatko sinä, että minä kastan sinut vedessä? Ja minä sanoin, että minä haluan tästä eteenpäin ottaa kaiken vastaan, mitä taivas haluaa minulle antaa. Ja taas minä vastasin, kyllä. Ja he kastoivat minut. Ehkä noin vajaa tunti siitä, kun tuo sisar oli evankeliumit minut, minä olin uudesti syntynyt ja täyttynyt pyhällä hengellä ja kastettu vedessä. Minä sain semmoisen pikastartin Jumalan valtakuntaan. Ja minä kiitän siitä Jumalaa, että minun elämässä nämä Kristuksen opin alkeet, ne hoidettiin yhdessä tunnissa. Niiden kanssa ei jääty jääty miettimään eikä touhuamaan, vaan ne hoidettiin kerrallaan läpi. Mm. Niissä täytyy mennä, ystävä rakas, eteenpäin näissä Kristuksen opin alkeissa, että jos haluaa päästä väkevämpään ruokaan käsiksi. Me kaikki tarvitsemme ensinnäkin uudesti syntymisen, että voimme tulla sisälle Jeesuksen kautta Jumalan valtakuntaan. Raamattu sanoi, että varas ja ryöväri pyrkii sinne aidan yli, mutta Jeesus sanoi, että minä olen ovi, minä olen portti. Joka käy minun kautta, niin hän löytää elämän ja löytää laitumen ja saa rauhan sielullensa. Sitten me tarvitsemme pyhällä hengellä täyttymistä jokainen. Pyhä henki on rakennusaine. Raamattu sanoi, että kielillä puhuva rakentaa itseään, profetoiva rakentaa seurakuntaa. Me tarvitsemme tätä kielillä puhumista, että meidän henki-ihmisemme rakentuu. Se on meidän suora yhteytemme sinne kaikkein pyhimpään, mistä eilen jotakin opetin ja puhuin. Kun sinä rukoilet kielillä, tai rukoilet joskus ymmärrykselläkin, niin sinulla on suora yhteys kaikkien pyhimpään. Suora yhteys Jumalan valtaistuimeen. Sitten taas vesikaste, niin se on kuuliaisuuden askel. Hyvän oman tunnon pyytämistä Jumalalta. Se on vanhan elämän hautaamista. Kaiken vanhan täytyy kuolla. Raamattu sanoi, että vanha ihminen tulee ristiinnaulita Kristuksen kanssa, että me voimme elää ylösnousemuksen voimassa uutta elämää hänen kanssansa. Se vanha Aatami tulee olla ristiinnaulittu. Ja se kuoleman prosessi alkaa siinä vaiheessa, kun annamme haudata itsemme kasteen hautaan. Se on tärkeintä, mitä teillä sydämen maailmassa tapahtuu, mutta tätä ulkoistakaan ei voi kiertää eikä vähätellä. Vaan meidän täytyy tutkia siinä sana ja kysyä Herralla, että milloin minun vuoroni on. Me olemme päässeet siellä Suomessa sillä tavalla eteenpäin, että siellä, mä käyn aika usein Jyväskylässä, niin viimeisen 3 viikon aikana on aina silloin tällöin joku tullut ja sanoi, että ettekö te voisi minutkin kastaa. Ja olin hautaamassa kasteen hautaan ehkä 3 viikkoa sitten sellaista henkilöä, joka viikkoa aikaisemmin, ehkä kuukausi sitten oli kokouksessa. Ja sitten Jumala sanoi, että puhu tänään jotakin ikoneista. Sitten minä sanoin, että se on epäjumalan palvelusta peuhata niiden ikonien kanssa. Koska Jeesus Kristus on välimies. Ei tarvita mitään ikoneita eikä rituaalivälineitä, vaan Jeesus on välimies. Kuinka ollakaan, niin siellä oli henkilö, joka oli sidoksissa ortodoksisuuteen, ja hän tuli sen saarnan jälkeen ja sanoi, että minä lähden kotiini hävittämään ikoneita erään toisen veljen kanssa. Sitten seuraava viikko kului, ja sitten hän pyysi, että etkö sinä voisi kastaa hänet. Sitten kun me siellä vaihdoimme pukuhuoneessa vaatteita, kun olimme sieltä ammeista tulleet tai altaasta, niin se oli semmoinen hotellin huima allas, missä hänet kastettiin, niin sitten hän sanoi sieltä, että kyllä se nyt taitaa se ortodoksi usko jäädä. Minä lähden seuraamaan Jeesusta teossa ja totuudessa. Näistä uskonnon kuvioista on päästävä irti. Ne estävät Jumalan voimaa. Meidän täytyy nähdä, että mikä on epäjumalan palvelusta, niin sitä täytyy tietoisesti sanoutua irti. Oli se minkälaista uskontoa tahansa, on se sitten ortodoksisuutta, katolilaisuutta, luterilaisuutta, mitä tahansa, missä on uskontoa, niin se ei pelasta ketään. Minäkin olin ateisti, olin luterilainen, ei se pelastanut minua. Se ei pelasta vielä. Täytyy tulla tämän oven kautta sisälle lammastarhaan. Se aina se uskonnosta puhuminen, niin se laittaa jonkun elämässä sellaisen aikakellon tikittämään ja toiset ihastuu ja toiset vihastuu. Mutta se on meidän parhaaksi, jos me avaudumme ja sanomme, että Herra, tapahtuko minun elämässäni sinun tahtosi täällä maan päällä niin kuin se on taivaissa. Jumala totisesti haluaa vapauttaa uskonnon kahleista, elävään kristillisyyteen, Jumalan pyhään läsnäoloon, missä Herra toimii. Kuljettaa meidän elämäämme.
Kuule, että sä vois puhua hiukan hitaammin, mä en millään suuntaan.
Joo, no mä yritän vähän pätkiä.
Kuule, kuuleeko ne huonosti vai?
No sitten vuosia kului minun elämässäni ja sen jälkeen, kun minut oli haudattu kasteen hautaan ja sitten Jumala alkoi kutsumaan valtakuntansa työhön. Hän puhui monella tavalla valtakunnastansa ja sen työn tekemisestä. Sitten minä kamppailin kutsuni kanssa ja sitten minä näin sellaisen lehti-ilmoituksen, että tuolta Englannista tuli sellainen puhuja. Hänen nimensä oli Jan Andrew, hän tuli Helsinkiin pitämään kokoussarjaa. Ja hänestä oli sellainen hyvä todistus, että Herra oli tyhjentänyt hänen kauttaan pyörätuoleja ja oli parantanut monenlaisia ihmisiä ja toiminut väkevästi hänen kauttaan. Ja minä ajattelin, että minä menen tuonne kokoussarjaan, että jospa siellä olisi vähän lisää valoa minulle tämän kutsun alueella. Mutta sitten, oliko se edellinen yö vai edellinen päivä, niin sitten minun viisauden hampaasta lähti paikka ja sitä alkoi jomottamaan oikein tosi pahasti. Mutta sitten minä päätin, että Jeesuksen nimessä minä menen kuitenkin ja minä keitin sitten kovat kahvit ja pistin sen hampaankolon täyteen kahvia ja läksin ajelemaan Helsinkiä kohti. Ja koitin keskittyä siihen ajamiseen sen kivun sijasta. Sitten minä istuin siellä kokouksessa ja minä en muista enää, oliko se ensimmäinen vai toinen saarna, mitä hän piti siinä sarjassa. Ja sitten hän yhtäkkiä siellä pöntössä lopetti puheensa ja osoitti sormellaan minua kohti. Ja sitten hän näytti poskea tällä tavalla, että siellä on viisauden hammas parantunut. Kipu on lähtenyt. Nouse todistamaan. Minä olin vielä sitten sen verran epäuskoinen sitten, että mä katson taakse ja totesin, että ei siellä istu ketään, että kyllä se sormi nyt minua osoittaa ja nyt puhutaan minun viisauden hampaastani. Ja kipu todella lähti siinä hetkessä. Herra otti sen pois. No sitten minä ajattelin, että nyt minä hyödynnän tämän Jumalan palvelijana. Minä menen kysymään häneltä, että mikä minun kutsuni on. Minä sanoin tulkille, että pyydättää veljää rukoilemaan, että mikä minun kutsuni on. Sieltä tulikin hyvin tyly vastaus, hän sanoi selkeästi, minä en rukoile. Minä en rukoile sinun kutsusi puolesta. Se oli vähän niin kuin semmoinen sokki, mutta sitten hän jatkoi ja sanoi, että jos minä sanon sinulle, mikä sinun kutsusi on, niin sinä kaadut ensimmäisessä paholaisen hyökkäyksessä. Mutta jos Jumala saa puhua sen sinun sydämellesi, niin sinä kestät kaikki myrskyt ja tuulet ja tuiskut. Kutsun täytyy nousta sydämestä. Sitten hän sanoi, että sinun täytyy tai tulee itse rukoilla ja paastuta ja Jumala tuo sinulle vahvistuksia sen jälkeen. Sitten minä tein työtä käskettyä ja sen jälkeen Herra lähetti monta palvelijaa vahvistamaan minun kutsuni ja palvelutehtäväni. Sitten tuo sama Jumalan palvelija tuli 5 vuoden kuluttua uudelleen Suomeen. Hän tuli Tampereelle pitämään kokoussarjaa. Ja sitten minä pyysin siellä siltä kokouksen johtajalta, että saisinko minä sanoa pienen todistuksen sanan täällä. Ja sitten minä sanoin, että minä tulin tänne, ajoin tuolta Hartolasta asti sitä varten, että mä saan tulla kiittää tätä veljeä siitä, että hän ei rukoillut mun puolesta siellä Helsingissä. Että se merkitsi minulle koko elämää siinä vaiheessa, että hän antoi oikean neuvon. Eli aina kaikki asiat eivät ole sillä selvä, että meidän puolesta rukoillaan, vaan on asioita, jotka täytyy nousta sydämestä, jossa täytyy mennä syvällisemmälle tasolle, henkilökohtaiseen Herran etsimiseen, avun löytämiseen oikeaan aikaan. Sitten eilen jotakin kerroin siitä, että sitten kun Jumala voiteli ja lähetti, niin hän antoi kehotuksen jakaa uskon henkeä Jumalan kansalle ja polkea kaikkea pimeyden valtaa ja voimaa. Sitten erikoisesti olen saanut sydämelleni löytää ne ja auttaa niitä, joilla on kutsu Jumalan valtakunnan työhön. Auttaa heitä tähän syvälliseen Herran etsimiseen ja sitten varustaa heitä palveluksen työhön myöskin opetuksen sanan kautta ja tietysti sitten rukouksenkin kautta. Ja olen tästä aiheesta saanut valmiiksi kirja, jonka nimi on Kuninkaan käsky. Ja siinä on 12 lukua ja siinä käsitellään näitä kutsun alueita ja sitä, että miten voitelussa virrataan. Mutta se kirja ei ole vielä painettu, mutta minä uskon, että Herra antaa siihen varat, että mä saan tämän kevään aikana sen painettua. Se on koottu saarnoista. Ja nyt mä menen sitten varsinaiseen tekstiin, mikä tänään on sydämelleni laskeutunut. Ja minä luen täältä psalmista 103 joitakin jakeita sen alusta. Ensimmäisestä jakeesta eteenpäin. Daavidin virsi, kiitä Herraa minun sieluni, kaikki mitä minussa on, hänen pyhää nimeänsä. Kiitä Herraa minun sieluni, äläkkä unhota, mitä hyvää hän on sinulle tehnyt. Hän, joka antaa kaikki sinun syntisi anteeksi ja parantaa kaikki sinun sairautesi, joka lunastaa sinun henkesi tuonelasta ja kruunaa sinut armolla ja laupeudella, joka sinun halajamisesi tyydyttää hyvyydellään, niin että sinun nuoruutesi uudistuu kuin kotkan. Minä uskon, että jos minä vaikka kysyisin tänään, että kuinka moni haluaa, että hänen nuoruutensa uudistuu niin kuin kotkan, niin minä uskon, että mä saisin niin monta myönteistä vastausta, kun täällä on ihmisiä. Mutta sitten en tiedä, että kun mä sen jälkeen, kun mä oon kertonut, että miten kotkan nuoruus uudistuu, niin saanko mä sen jälkeen yhden tai kaksi myönteistä vastausta. Eli kotkahan elää suunnilleen saman ajan vuosia kuin ihminenkin. Saattaa elää jopa 100 vuottakin. Eli samoja aikalukemia. Sitten kotkalla tulee sellainen vaihe muutaman kerran sen elämän aikana, että se tuntee itsensä vanhaksi, tuntee, että se tarvitsee uudistusta. Ja siinä vaiheessa tekee sellaiset selkeät johtopäätökset, tai eläimellä se tietysti toimii vaiston tasolla, ja se vetäytyy johonkin syrjäiselle kallion kielekkeelle. Sitten se nyppii itsestään kaikki sulat irti. Ja sitten viimeisenä työnä se lyö nokkansa rikki sinne kallioon. Ja sitten se käy odottamaan, että ne kasvavat uudelleen. Jos me ajattelemme, että se sanotaan semmoiseksi eläinmaailman kuninkaaksi, että kun kotka liitää tuolla taivaalla ja hakee niitä ilmavirtoja, missä se liitää, se ei räpiköi niin kuin pienemmät linnut, se vain liitää. Se etsii ne ja löytää ne ilmavirrat, jotka kuljettavat sitä. Ja sitten yhtäkkiä se tulee uudistuksen vaiheeseen ja se kokee, että nyt liidossa on vähän jotakin vikaa, ehkä joku sulka on mennyt poikki tai joku on tahraantunut tai mitä kaikkia syitä on tapahtunut. Ja se nokkakin voi olla jo kulunut, kun se on raadellut niitä eläimiä. Ja sitten se vetäytyy sinne kallion kielekkeelle ja nyppii ne kuluneet sulat kaikki irti. Sitten lyö nokan rikki ja jää odottamaan uudistusta. Niin me ymmärrämme, että se on hyvin sellainen kivulias prosessi. Yhtäkkiä se eläinmaailman kuningas, joka on liitänyt siellä, niin on täysin avuttomassa tilassa. Ei voi liitää, ei voi raadella, ei voi osoittaa voimaa. Se on vain siellä jostakin kivenkolosta ehkä vähän ottaa vettä, mutta syödä ei kykene. Nokka on poissa. Mutta sitten se pikkuhiljaa se uudistus siinä etenee ja niitä sulkia alkaa kasvamaan ja nokka alkaa tulemaan uusia. Sitten se taas kyttää siellä kallion kielekkeellä, että tulee sopiva ilmavirta ja lähtee uudistuneena liitämään.
Mutta eihän tämä tapahdu kaikille, eikö se ole niitäkin kotkia, jotka kuolee sinne?
No, kuka kestää sen uudistusprosessi? Joo, kotkiahan on vissiin 100 lajia tai jotain, että tämä on tietyn kotkalajin nuoruuden uudistuminen. Se on kivulias prosessi, että joku kotka voi siihen kuollakin. Eli uudistuksella on hinta Herran edessä. Se ei tule yhdellä uskon rukouksella. Ei ainakaan joka kerta ja kaikissa elämän tilanteissa. No mitä ne sulat sitten voisivat vanhurskaan elämässä kuvata, että niitä pitää nyppiä pois? Kyllä hyvin pitkälle voi kuvata jotakin vääriä tottumuksia. Ne voi kuvata lihantekoja tai jotakin vääriä sidonnaisuuksia, mistä täytyy päästä irti. Eli eilenkin puhuin, että sellainen terve itse tutkiskelu on tarpeen ja sitten niitä sulkiakin täytyisi nyt nyppiä pois. Ja mitä se nokan kallion lyöminen olisi, niin se olisi vähän sitä tarkkailemista, että mitä meidän suumme puhuu. Puhuuko se Herran tietä totuudessa, kerskaako se Jumalan suurista teoista vai koroittaako se ihmistä tai puhuuko se pahoja asioita. Sitten kun se itse tutkiskelu on mennyt siihen loppuun asti ja prosessi on päätökseen, niin sitten se kielikin muuttuu kerskaamaan Herran suurista teoista, puhumaan hänen läsnäolostaan ja hänen asioistaan. Eli silloin hän tulee rakkaaksi. Ja varmasti tällä uudistusprosessilla, koska se kotkakaan ei kykene syömään, niin sillä varmasti on myöskin tekemistä jotakin paaston kanssa. Että tämä fyysinenkin olemus tyhjentyy kaikesta kuonasta ja saastasta ja tulee Herran läsnäolon hänen tuntemiseensa. Jopa aivan jumalattomat ihmisetkin, jotka ei sinänsä Herraa seuraa eikä noudata hänen sanaansa, niin hekin saattavat joskus paastota elämän tilanteissa. Minä tunnen jopa yritysjohtajia sieltä omalta paikkakunnalta, että kun heillä on tärkeitä asioita ja tärkeitä ratkaisuja, niin he ovat paastossa jonkun aikaa ja sitten he keskittyvät niihin asioihin. Eli siinä on voimaa. Mutta siinä on vasta sitten voimaa, jos se kaikki tulee Herran kunniaksi ja kiitokseksi. Ettei sitä tehdä ihmisten tähden. Ei se kotkakaan tee sitä uudistusprosessia siellä näkyvällä paikalla siellä taivaalla, vaan se on sivussa siellä kallion kielekkeellä. Eli se vetäytyy hiljaisuuteen. Eli uskovankin elämässä on hyvä, jos suinkin on mahdollista jossakin vaiheessa vetäytyä etsimään Jumalan läsnäoloa hänen tahtoansa. Kyselemään, että isä, että mikä on sinun tahtosi minun elämässäni. Kerron eilen siitä veljestä, jonka Herra lähetti minun kotiini opettamaan Jumalan sanaa, joka oli parantunut ihmeellisesti MS-taudista ja oli saanut nousta pyörätuolista ja lähteä opettamaan Jumalan sanaa. Hänellä oli hyvin jotakin rajujakin kannanottoja ja yksi sellainen opetus, minkä hän sanoi, niin hän sanoi, että ehkä 1/10 kristitystä on sillä paikalla, millä hänen kuuluisi olla. Ja 9 on oman tahdon tiellä. 9 ei ole vielä saavuttanut täyttä kuuliaisuutta, täyttä Jumalan suunnitelmaa. Sitten hän kertoi, että miten Jumala kasvatti häntä ja hänen vaimoansa, että kun hän sitten parani siitä MS-taudista ja sai armon lähteä liikkeelle. MS-tautihan on sellainen, että se vie tasapainoelimet sellaiseen kuntoon, että ihminen ei pysy pystyssä. Sitten hän luki ja rukoili ja kuuli Jumalan sanaa ja eräänä päivänä Jumala sanoi, että nyt sinulla on niin paljon uskoa, että nouse sieltä rullatuolista, nouse keppien varaan. Ja sanoi, että tuntui, että koko maailma oli siis sumentunut, kun hän nousi niiden keppien varaan, mutta sitten kaikki alkoi selkenemään. Sitten hän kahdella kepillä vähän aikaa kulki ja sitten Herra sanoi, että ota yksi keppi vain sellainen pieni tikku ja jatka sen kanssa. Ja sitten hänen uskonsa taas kasvoi ja jonkun ajan kuluttua tuli sana, että heitä se viimeinenkin pois, että sinä selviydyt. Sitten se parantumisprosessi meni hänen elämässään loppuun asti. Eikä hän enää sitten horjunut yhtään, kun hän sitä sanaa minun kodissani opetti. Ja sitten kun hän oli tuo parantumisprosessin käynyt läpi, niin sitten hän lähti Raamattuun kouluun. Ja hänellä oli selkeä kutsu opettajan tehtävään opettaa Jumalan sanaa. Mutta kun hän tuli sieltä Raamattuun koulusta ja rukoili, niin että mihin hän nyt sitten lähtee sitä opettamaan, niin Jumala sanoi, että ei, että et sinä nyt vaimosi kanssa mihinkään lähde opettamaan, että tuolla on semmoinen kroonikkopotilainen laitos, mihinkä te lähdette pesemään vessanpyttyjä. Sanoi, että 1.5 vuotta kesti sellaista vaihetta ja sanoi, että ne pytyt pestiin niin kuin Herralle. Että he tiesivät, että nyt heidän kuuliaisuus testataan. Että jos he tätä testiä läpäisi, niin ei avaudu opettajan tehtävä. Mutta sitten sen prosessin jälkeen, kun se oli käyty päätökseen, niin sitten hänelle muutaman viikon aikana avautui siellä Washingtonin osavaltiossa niin monta seurakuntaa, missä hän sai opettaa Jumalan sanaa. Eräskin seurakunta avautui sillä tavalla, että hän meni sinne vain istumaan sinne penkkiin ja sitten pastori saarnasi siellä ja sitten hän siellä saarnan lopussa rukoili ja osoitti tuon veljää sormella ja sanoi, että Herra on lähettänyt sinut tähän seurakuntaan opettamaan Jumalan sanaa. Eli Jumala avaa näitä asioita ja palvelutehtäviä. Meistä moni varmasti tässäkin joukossa niin on rukoillut sellaisen rukouksen, että Herra, käytä minua. Jos minä pyytäisin nostaa kädet, niin monta nousisi ja myöntäisi, että näin on rukoiltu, että Herra, käytä minua. Mutta kuuntelin sellaisen kasetin, missä Reinhard Bonnke sanoi, että tuo rukous on väärä. Sen tulisi kuulua, että Herra, tee minusta käyttökelpoinen. Jumalan rakkaus on niin suuri kadotettuja sieluja kohtaan tai niitä ihmisiä kohtaan täällä Kristuksen ruumiissa, jotka kärsivät, että hän automaattisesti käyttää, jos me olemme avoimia astioita. Eli se rukous, että käytä minua on väärä, mutta tee minusta käyttökelpoinen. Tee minusta sellainen astia, Herra, että voit minua käyttää. Ja tuo Kotkankin uudistusprosessi, niin ehkä uskovakin tarvii sitä siinä, että hänestä voi tulla käyttökelpoinen astia. Astia jaloon käyttöön tai mihin käyttöön sitten tahansa isäntä häntä haluaakin. Ei, meidän on kyseltävä, että Jumala, että missä sinä, missä tehtävissä sinä haluat minua käyttää. Mihin sinä minua kasvatat? Tee minusta käyttökelpoinen juuri siihen tehtävään, mitä varten sinä minua kasvatat. Ja monta kertaa, kun me uskossa elämme ja vaellamme, niin se merkitsee sitä, että Jumala tuo niin kuin tyhjän paperin meidän eteemme, jossa on hänen toimintasuunnitelmansa, ja me laitamme siihen uskossa nimen alle, ja me emme tiedä, mitä kaikkia se merkitsee. Mutta jos ihminen toimii lihan tasolla, niin hän haluaa etukäteen tietää kaikki. Jumalan koko tahdon, että hän voi turvallisesti sitoutua siihen, että mikä Herran tahto on. Mutta jos me tietäisimme kaiken eteenpäin, niin sitten herää se kysymys, että missä me sitten tarvitsisimme uskoa. Ja toisaalta, jos me tietäisimme kaiken, niin sana sanoo, että tieto lisää tuskaa. Eli on monta kertaa parempi, että me emme liian paljon tiedä asioita etukäteen. Jumala ilmoittaa jotakin sellaisia pääkohtia meidän elämäämme, ja ne ovat niin kuin liikennemerkkiä, jonka mukaan täytyy osata elää ja vaeltaa eteenpäin. Näky odottaa aikaansa, mutta varmasti se saapuu määränsä päähän. Sitten sanotaan, että sen näyn voi juostessa lukea. Englantilainen käännös sanoo toisinpäin, että kun on se Jumalan antama näky, niin voi juosta. Eli kun on näky Jumalalta, niin voi juosta näissä Herran sodissa, voi liitää niissä niin kuin kotka, mennä niissä yliluonnollisessa voimassa ja voitelussa. Mutta näky ei laskeudu automaattisesti määränsä päähän, vaan on kysymys siitä, että myöskin ihminen omalta puoleltaan alkaa etsimään Jumalan tahtoa. Kyselemään, että Herra, mikä sinun tahtosi on minun elämässäni? Tai kysellä niin kuin se eräs palvelija siellä Uuden testamentin kirjoituksessa, että mitä minun pitää tekemään, että minä Jumalan tekoja tekisin? Mitä minun pitää tekemään? Ja näihin kaikkiin vilpittömiin kysymyksiin Jumala vastaa. Sana lupaa, että etsivä löytää ja kolkuttavalle avataan ja anova saa. Se ei koske ainoastaan sitä uskoon tulohetkeä, vaan kaikkia meidän elämän tilanteita, on ne sitten kutsun alueella tai missä ne on, niin etsivä löytää. Eli Herran tahtoa on etsittävä ja siihen on pysähdyttävä. Ja siinä tarvitaan sitä uudistusta, että me tulisimme käyttökelpoisiksi. Että Herra voisi valmistaa meistä astia jaloa käyttöä varten tai astia mihin tahansa. Että se astia olisi täysin isännälleen mieluinen ja täysin kuuliainen hänen käytössään. Muuten Jumalan suunnitelma ei voi tapahtua tai se tapahtuu vajavaisesti. Jos me olemme vain osittain Jumalan suunnitelmassa silloin tällöin, niin se työkin on silloin ailahtelevaa. Jos me virtaamme välillä voitelussa ja sitten me menemme taas oman tahdon tielle, omiin suunnitelmiin, niin tulee ristiriita tilanteita. Sitten se Jumalan käyttömahdollisuus, se tulee rajoitetuksi. Eikä se rajoitus tule Jumalan puolelta, vaan se rajoitus on siinä ihmisen astiassa. Jumala ei voi uskoa siihen enempää voimaa, ei voi uskoa enempää voitelua. Paavali puhuu siitä täydelliseen kuuliaisuuteen tulemista ja tulemisesta ja siinä elämisestä. Vain täydellisessä kuuliaisuudessa voi olla täydelliset voitot tässä hengellisessä sodan käynnissä. Monta kertaa on sellainen ajatus, että näissä henkivaltojen taistelussakin, että niissä tulee voitto, kun me oikein innostumme ja hypimme ja hihkumme ja sanomme, että nyt paholainen ole hiljaa. Kyllä se joskus voi näinkin tulla, mutta sitten täällä sanassa on vähän toisenlaistakin ajatusta. Se löytyy täältä Paavalin kirjeestä roomalaisille sen 16. luvusta, jakeesta 19. Onhan teidän kuuliaisuutenne tullut kaikkien tietoon, sen tähden minä iloitsen teistä, mutta minä tahtoisin teidän olevan viisaita hyvään, mutta taitamattomia pahaan, ja rauhan Jumala on pian musertava saatanan teidän jalkojenne alle. Eli Rooman seurakunta oli niin kuuliainen, että se kuuliaisuus oli tullut kaikkien tietoon. Se oli tullut toistenkin seurakuntien tietoon, että siellä oltiin kuuliaisia. Siellä kyllä maksettiin sitä kuuliaisuudesta kallis hinta. Rooman seurakunnassa oli paljon marttyyrejä. Sitten seuraava jae heti sanoi, ja rauhan Jumala on pian musertava saatanan teidän jalkojenne alle. Jos me olemme kuuliaisuuden tiellä, niin saatana musertuu meidän jalkojemme alle. Jos sinä ja minä olemme Jumalan suunnitelmassa, niin ei ole enää mitään voimaa sen yläpuolella, mikä voisi estää Jumalan tahtoa tapahtuvaksi tällä maan päällä niin kuin se on taivaissa. Israelin kansalla oli siellä erämaavaelluksen aikana ja koko sen ajan, mitä Israelin historia on ollut, niin siellä oli sellainen ydinkysymys, kuuliaisuuden siunaus ja tottelemattomuuden kirous. Uudessa liitossa ei sinänsä kirousta ole, koska Jeesus kantoi ristillä koko lain kirouksen meidän puolestamme. Mutta uudessakin liitossa on olemassa kuitenkin kuuliaisuuden siunaus. Ei sitä ole muutettu vanhan ja uuden testamentin välillä. Rooman seurakunnallekin oli olemassa kuuliaisuuden siunaus. Ja mitä enemmän on kuuliaisuutta, sen suurempi on Jumalan siunaus. Sen enemmän Herra voi ilmestyä kirkkaudessaan ja voimassaan. Ja sitä enemmän sitä lähteestä silloin lähtee virtaa ulospäin. Mutta jos me olemme oman tahdon tiellä ja pyydämme, että Herra siunaa nämä minun suunnitelmat. Monta kertaa ihminen tekee suunnitelman ja sitten sanoo, että Herra siunaa tämä. Mutta se on väärä järjestys. Täytyy ensin kysyä, että Jumala, mikä on sinun suunnitelmasi? Mikä on sinun tahtosi minun elämääni nähden? Ja sitten kun hän ilmoittaa suunnitelmansa ja tahtonsa, sitten pienen ihmisen täytyy alistua siihen ja hyväksyä se ja alkaa toimimaan siinä suunnitelmassa niin kuin Jumalan tahto on. Silloin vasta voi tulla menestys palvelutehtävässä tai mitä työtä sinä sitten teetkin tai minä teen. Niin se menestys tulee kuuliaisuuden kautta. Eli työtä täytyy tehdä täällä Jumalankin valtakunnassa. Vaikka sana sanookin, että Jeesus maksoi täyden hinnan meidän puolestamme, syntien, sairauksien, kaikkien asioiden puolesta. Eli kaikki on valmista. Mutta sitten jotakin on kuitenkin hintaa, ja se hinta on siinä, että kaikki asiat meidän elämässämme laskeutuvat kuuliaisuuden alttarille. Eli se sovitustyö on täydellinen, mutta että ihmisen sydän avautuu sen koko täyteyden vastaan ottamaan. Koko sen Jumalan täyteyden. Kaikki on ilmaista lahjaa, me saamme ammentaa sitä rahatta ja hinnatta, niin kuin Ilosanomasta sanotaan siellä Jumalan sanassa. Me saamme kaikkia näitä taivaallisia asioita ammentaa ilmaiseksi rahatta ja hinnatta. Mutta meidän täytyy pysähtyä niitä ammentamaan. Meidän täytyy pysähtyä tutkimaan, mitä hänen sanansa sanoo minun elämääni, mitä hän haluaa juuri minulle puhua. Sanassa on ihan selkeästi, että minun lampaani kuulevat minun ääneni ja minä johdatan heitä, kun he kulkevat rukoillen. Eli ongelma on monta kertaa siellä lampaan puolella, että käytännössä ei näin tapahdu. Ehkä siellä lampaan korvassa on vähän vahaa tai jotakin, että sinne kuuluu vain sellainen oikein kova paholaisen meteli, mutta sinne ei kuulu Jumalan ääni. Niin tässäkin auttaa se nuoruuden uudistuminen niin kuin Kotkalla, että pysähtyä sinne Herran neuvotteluun ja saada se lihakin vaikenemaan Herra edessä, että Herran ääni voi kuulua sellaisena kuin Herra puhuu. Ettei se muunnu se hänen äänensä, ettei paholainen päästä muuttamaan eikä sielun elämä, eikä ihmisen liha, eikä elämän tilanteet pääse vaikuttamaan. Minä vierailin joitakin vuosia sitten, minun sisäreni oli tuolla Dallasissa Raamattukoulussa ja sitten minä kiersin siellä Yhdysvalloissa semmoisen, minulla oli tulkkina semmoinen nuori veli Floridasta ja sitten me erään kerran astuimme semmoiseen auditorioon siellä Raamattukoulussa ja siellä oli sellainen Raamattutunti juuri menossa, kun opettaja opetti sellaisesta aiheesta, että mitä ihmisen elämäntilanteet ja ajatukset ja astian maku vaikuttavat Jumalan sanomaan. Hän opetti profetoimisesta tai yleensä Jumalan sanan tuomisesta. Ja sitten hän sanoi, että sanoma on juuri niin puhdas kuin se astia on. Eli se astia jättää aina oman makunsa Jumalan sanomaan. Mutta mitä puhtaampi se astia on, sitä puhtaampi on Jumalan sanoma. Eli sitä puhtaampi on se armolahjan vaikutus, mikä sinulla on uskottu, mitä puhtaampaa elämää sinä elät ja mitä enemmän liha on vaiti, niin sitä selkeämpi on se sen armolahjan vaikutus. Tai minkä tahansa voitelun, minkä Herra on sinulle uskonut, niin se vaikutus on sitä selkeämpi, mitä puhtaampaa elämää sinä elät. Mutta jos uskovan elämässä on synti, niin kyllä se heijastuu sinne armolahjan käyttöön. Ei sitä voi välttää. Se tulee jossakin vaiheessa näkyviin. Siksi täytyy olla tarkkana näissä asioissa, jos janotaan Jumalalta, halutaan hengen lahjojakin, että on valmius pitää sitten astia siinä kunnossa, että kykenee palvelemaan ehyellä sydämellä, puhtaalla sydämellä. Että ne ihmiset, joita autetaan, että ne todella saavat avun, ettei kukaan saa lisää taakkoja. Minä olen ollut niissäkin elämän tilanteissa, missä ihmiset ovat saaneet sieluhoidon jälkeen vain lisää taakkoja ja lisää kipuja ja lisää murheita. Ja joskus on hoitajissakin ollut vikaa, tietysti joskus on siinä avun saajallakin ollut väärä motivaatio, väärä mielenlaatu. Mutta jos me mielimme palvella Jumalaa, niin meillä täytyy olla aina puhtaat motivaatiot. Puhtaat tarkoitusperät tehdä työtä vilpittömästä, puhtaasta sydämestä elävälle Jumalalle. Meidän täytyy silloin etsiä Jumalan tahtoa tapahtuvaksi maan päällä niin kuin se on taivaissa. Sitten kun sitä vanhurskasta verrataan täällä, eilen puhuin siitä, kuinka vanhurskasta verrataan palmupuuhun, mutta sitten näissä Raamatun jakeissa verrataan myöskin vanhurskasta kotkaan. Niin siellä tullaan vähän samoihin asioihin kuin siinä palmupuussakin, että kotkakin on semmoinen onttoluinen eläin. Se on hyvin kevyt itsessään, kun se liitelee. Ei se paina kovin paljon. Kaikki luut on onttoja, putkia ja se ei ole kovin paljon itsessään. Mutta sitten ne ilmavirrat kantavat. Kotkalla on ihmeellinen kyky löytää oikeat ilmavirrat ja ei se räpiköi siellä, vaan se harjaantuu löytämään ne ilmavirrat ja sitten ne ilmavirrat liidettävät. Ja näin uskovankin tulee ruveta etsimään niitä pyhän hengen virtoja ja olla siinä aina herkempi ja herkempi, että minne Herra haluaa minua kuljettaa. Tuuli puhaltaa, missä se tahtoo ja sinä kuulet sen huminan, mutta sinä et tiedä, mistä se tulee ja minne se menee. Ja näin on jokainen hengestä syntynyt. Tuuli puhaltaa, missä se tahtoo. Se tuuli haluaa viedä meidät mukanamme. Mutta olemmeko me alttiita siihen ja valmiita siihen, että Herra saa kuljettaa meidät minne ikinä hän tahtoo. Ei vain sinne, minne minä tahdon, vaan minne hän tahtoo. Paavali kun sai kutsun, niin se kutsu jo edellytti häntä. Kun hänet jo kutsuttiin pelastukseen, niin hän tuli sieltä vainoajan paikalta, tuli julistajan paikalle apostolin virkaan, niin hänellä oli sana, että hän tulee paljon kärsimään Kristuksen nimen tähden. Tulee menemään todistukseksi kuninkaiden ja kaiken esivallan eteen. Hänen elämän tilanteensa oli selkeästi määritelty. Jumala kyllä armosta pelasti hänet, mutta sitten hän halusi vyöttää ja kahlita Paavalin omiin kahleisiinsa. Mutta minkälaiset ovat nämä Kristuksen kahleet? Jeesus sanoi, että minun ikeni on sovelias ja minun kuormani on keveä. Eli se kuorma ja jees, minkä hän antaa sinun tai minun elämääni, niin se on sovelias. Se on juuri sen kokoinen määrä kuormaa, mitä me jaksamme kantaa. Ei yhtään ylimääräistä, vaan se jees on sovelias. Sitten on toinen Raamatun kohta, joka sanoi, että joka tahtoo minun perässäni kulkea, ottakoon joka päivä ristinsä ja seuratkoon minua. Eli itse asiassa oli meidän tehtävä mikä tahansa, niin me olemme joka päivä valinnan edessä. Joka päivä meidän on valittava, että otanko minä tänään Jeesuksen Kristuksen ristin ja seuraan häntä. Mikä se risti sitten on? Nykyään on uskonnollisessa maailmassa risti, minkä sellainen puuristi siellä Suomessakin, mitä ekumeenissa kulkijoissa sillä kannetaan kuin epäjumalaa ja sitten siellä ihmiset seuraa sen perässä. Mutta Raamattu puhuu jotain toisenlaisesta rististä. Puhuu tästä yliluonnollisesta, ylipapillisesta kutsusta, missä meidät on pyhitetty ja eroitettu palvelemaan Jumalaa. Ottaa se palvelutehtävä, ottaa se sovituksen virka joka päivä ja seurata vapahtajaa teossa ja totuudessa. Eli tunnustaa rehellisesti värinsä ihmistenkin puolessa, että maailman ihmistenkin kohdalla ei sanoa, että Jeesus Kristus on minun Herrani. ettei kieltää häntä ihmisten edessä eikä piilotella sitä, että me olemme uskovia. Olemme lähteneet seuraamaan häntä teossa ja totuudessa. Se on ristin ottamista. Ja risti täytyy ottaa silloin, kun tietää, että siitä tulee vaikeuksia, kun sanoo, että minä olen uskossa. Ja tietää, että johonkin perheeseen tulee miekka, kun menee todistamaan sinne Jeesuksesta, niin sittenkin pitää totuus sanoa. Minä ainakin kiitän hyvin usein Jumalaa siitä, että hän lähetti tuon sisaren sinne Helsingin kadulle, joka selkeästi sanoi, että sinun täytyy uudesti syntyä ylhäältä. On tiettyjä ihmistyyppiä, joihin ei tehoa mikään muu kuin selvä, terävä, kova sana, että sinun täytyy uudesti syntyä ylhäältä. Tai joku vastaava Raamatun kohta, se tekee tehtävänsä. Mutta Jumala etsii sellaisia avoimia astioita välittämään hänen sanansa ja sanomansa. Filippus on hyvä esimerkki täällä Uuden testamentin seurakunnassa, kuinka hän oli avoin astia. Herra vain puhui ja Filippus meni. Silläkin kertaa, kun Herran sana tuli, että menee Gaasan autiolle tielle, niin Filippus ei ainakaan sanan mukaan jäänyt kyselemään, että Herra, mitä minä siellä autiolla tiellä teen? Hän sana sanoi, että hän meni ja sitten kun hän ehti sinne, niin hoviherra oli siellä vaunujensa kanssa ja hän luki Jesajan kirjaa siellä, jossa sanotaan, että niin kuin karitsa hänet viedään teuraaksi. Siinä oli helppo tilanne alkaa evankelioida, puhua Jeesuksesta, kun siellä kaveri valmiiksi lukee jo Jumalan sanaa siellä vaunuissa, lukee valmiiksi jo Jeesuksesta. Ei tarvitse muuta kuin sanoa, että joo, tässä puhutaan Jeesuksesta, joka on kuollut sinunkin syntiesi puolesta. Kuinka paljon tässä ajassa on tällaisia ihmisiä, jotka jo valmiiksi lukevat Raamattua, kyselevät, että mikä on Jumalan tahto, mutta puuttuu nämä Filippuksen kaltaiset herkät uskovat, jotka kuulevat Jumalan äänen ja menevät oikeaan osoitteeseen oikeaan aikaan. Noin 2 vuotta sitten istuin lentokoneessa Los Angelesin ja Atlantan välillä ja sitten minun vieressä istui sellainen suunnilleen minun ikäinen nainen ja hän luki jotakin kirjaa ja sitten minä huomasin siinä, kun minä vähän sitä sivusta katsoin, että siinä oli sana Jeesus. Sitten minä kysyin, että oletko sinä uudesti syntynyt kristitty? Sitten että ei, että en minä ajattele sillä tavalla. Tuskin olen, hän sanoi rehellisesti. Sitten hän sanoi, että minä olen katolilainen. Sitten minä sanoin, että minun täytyy sanoa sinulle totuus, että kertomus neitsyt Marjasta on valhe. Jeesuksella oli veljiä. Sitten hän kyseli kaikenlaisia asioita ja se oliko se 4 vai 5 tuntia se lento, niin se tuntui semmoiselta 1.5 tunnin lennolta, kun minä aloin kertomaan hänelle Jeesuksesta. Ja sitten hän oli niin kosketettu, että kun minä tulin kotimaahan sitä matkalta, niin sitten tuli kortti, missä hän kiitti siitä keskustelusta. Hän oli sellainen hoviherran kaltainen sielu, joka kyllä luki jo Jeesuksesta. Mutta hän tarvitsi jonkun, joka opastaa häntä, että miten hän voi uudesti syntyä ylhäältä. Miten hän voi löytää pelastuksen. Eli minä uskon, että Tukholman kaupungissakin on paljon ihmisiä, jotka jo etsivät ja kyselevät. Mutta Herra etsii niitä astioita, jotka voivat välittää sen sanan ja sanoman. Herra odottaa, että meiltä nousee tänäänkin sellainen rukous, että Herra tee minusta käyttökelpoinen. Jos sä vain rukoilet, Herra käytä minua. Etkä ole valmis muuttumaan, niin Herra ei ehkä käytä. Mutta jos on halu, että sinä haluat, että minä haluan muuttua, että Herra voi tehdä minusta käyttökelpoisen, niin sydämen asenne on silloin oikea. Silloin jotakin alkaa myöskin hengen maailmassa tapahtua ja sinä löydät silloin palvelutehtävän ja löydät sen kutsun, mihin Herra sinua kutsuu. Sitten minä luen vielä jotakin Kotkasta täältä Jesajan kirja 40. luvusta, jakeesta 20 ja 28. Etkö tiedä, etkö ole kuullut? Herra on iankaikkinen Jumala, joka on luonut maan ääret. Ei hän väsy eikä näänny. Hänen ymmärryksensä on tutkimaton. Hän antaa väsyneelle väkeä ja voimattomalle voimaa, yltäkyllin. Nuorukaiset väsyvät ja nääntyvät. Nuoret miehet kompastuvat ja kaatuvat. Mutta ne, jotka Herraa odottavat, saavat uuden voiman. He kohottavat siipensä kuin kotkan. He juoksevat, eivätkä näänny. He vaeltavat, eivätkä väsy. Mutta ne, jotka Herraa odottavat, saavat uuden voiman. He kohottavat siipensä kuin kotkat. He juoksevat, eivätkä näänny. Eli kyllä Jumalan tahto on, että me löydämme tämän uuden voiman ja kohotamme siipemme, emmekä väsy. Monta kertaa me väsytämme näissä joissakin tehtävissä itsemme, mutta ehkä me olemme silloinkin vielä suurta osilta omissa suunnitelmissamme. Ei näissä Herran sodissa itse asiassa väsy. Smith Wigglesworth saarnasi siellä, oliko se vielä 85-vuotiaaksi asti hän saarnasi, ja sitten hän eräänä päivänä sanoi, että minä en oikein ymmärrä, että noissa nuoremmissa saarnaviehissä on jotain vikaa, että kun minä saarnaan 3 saarnaa joka päivä, eikä minua yhtään väsytä eikä näännytä. Jumalan voitelu on voimallinen tekemään tuoreeksi kaikissa olosuhteissa ja elämän tilanteissa. Minä olen kokenut se omassa elämässäni. Minä kiersin 4 vuotta sitten tuolla sellaisen kierroksen Yhdysvalloissa, että siinä oli 10 päivässä 14 000 kilometriä ajettiin ja sitten siinä oli kokouksia ja yhtään ei ollut etukäteen sovittu, mutta Herra järjesti. Eräskin tilanne oli sellainen, että me olimme ajaneet sen tulkkiveljen kanssa vuorokauden ympäri ja menimme sitten Chicagon lähellä eräiseen inkeriläisperheeseen ja kävimme suihkussa ja ajattelin, että nyt päästään varmaan nukkumaan, että kun on vuorokausi jo oltu liikenteessä, niin kuinka ollakaan, niin tuo perhe oli yhteydessä sellaiseen slaavilaiseen lähetykseen, tai itse asiassa heidän tyttäret oli siellä työssä. Ja sitten Amerikassa on kerran vuodessa sellainen kiitospäivä, joka on vapaa päivä kaikille ihmisille, kun kiitetään. Alkuperäinen tarkoitus on kiittää Herraa sadosta ja kaikesta hänen hyvyydestään. Se on jotain marraskuuta muistaakseni. Ja sitten tuo talon emäntä sanoi, että joo, ette nyt pääsekään nukkumaan, että tänne tulee kiitospäivä aterialle. Näitä ihmisiä tästä slaavilaisesta lähetyksestä, niin tuli semmoinen 20-30 venäjänkielistä ihmistä sieltä. Ja sitten kun he tulivat, niin sanoi, että kyllä me nyt toivotaan, että sä veli sieltä Suomesta nyt julistaisit meille Jumalan sanaa. Sitten kun minä pääsin alkuun, niin minä huomasin, että ei se vuorokauden valvominen vielä niin kovin paljon merkinyt, että Jumalalla antaa tuore voima ja voitelu. Sitten he innostuivat niin paljon, sanoi, että eikö vielä huomioiltanakin voitaisiin pitää kokous, että mä sanoin, että joo, pidetään vaan, että kyllä se tästä taas lähtee menemään Herran armosta. Erikoisesti niistä hetkistä jäi mieleen sellainen venäjää puhuva mies, joka oli tuolta jostakin Kazakstanista tai jostakin niistä seuduista. Ja sitten hän sanoi, että voisitko sinä rukoilla, että Herra lähettäisi sinne minun kotiseudulleni Jumalan palvelijoita tekemään Jumalan valtakunnan työtä. Ja ennen kuin minä rukoilin hänen puolestaan, tai tuon aiheen puolestaan, niin minä kysyin, että oletko sinä ajatellut itse lähteä? Ja se oli sellainen niin kuin terävä veitsi, joka viilsi hänen sydäntään, kun mä nämä sanat sanoin. Ja hän oli koko illan, sen loppuillan, mitä hän siinä kodissa oli, niin hän oli hyvin miettivällä paikalla, että olisiko se sittenkin Jumalan tahto, että minä itse lähden, enkä vai rukoile toisia lähteväksi. Ja kun se Raamatun kohta sanoi, että eloa on paljon, työmiehiä on vähän, rukoilkaa siis elon Herraa, että hän lähettäisi työmiehiä sadon korjuuseen. Jos me rehellisesti rukoilemme tuon rukouksen, niin me rukoilemme, että Herra, lähetä minutkin. Lähetä minutkin sadon korjuuseen. Tee minusta niin käyttökelpoinen, että voin lähteä sadon korjuuseen. Se on liian etäinen se rukous, me rukoilemme, että Herra jostakin muualta lähetä toisia. Meidän oma nimi unohtuu siitä. Niin se sadonkorjuukin on silloin kaukana meistä, jos meidän rukouskin on kaukana siitä. Mutta jos meidän oma nimikin tulee lisätyksi, että Herra lähetä minutkin sadonkorjuuseen. Niin silloin se sanankohtakin tulee hyvin konkreettiseksi ja todelliseksi. Ja me alamme todella näkemään sen, että kuinka paljon eloa todella on. Ja kuinka vähän työmiehiä todella tässäkin ajassa on. Eli täytyy sellaista rehellisyyttä etsiä ja rukoilla asioita, mitä sanakin käskee, että muistetaan pistää omaa nimi sinne. Samalla tavalla, että jos isä meidän rukoustakin rukoillaan ja rukoillaan, että taivaallinen isä, että tapahtukoon sinun tahtosi maan päällä niin kuin taivaassa, niin sinne pitää muistaa lisätä myöskin omaa nimiä. Herra, tapahtukoon sinun tahtosi maan päällä minun elämässäni niin kuin se on taivaissa. Tulkoon sinun nimesi pyhitetyksi minun elämässä niin kuin se on pyhä taivaassa. ettei se isä meidän rukouska olisi vain sieltä opittu sieltä uskonnollisesta järjestelmässä, että se liikkuu tällä pään ylätasolla, yläpuolella korkeassa tasossa, että se ei koskaan laskeudu persoonalliselle tasolle, että pieni ihminen huomaa, että minun pitäisi itseni kohdalle myöskin rukoilla tätä rukousta, eikä vaan yleisellä tasolla, vaan sydämen tasolla, että Herra, tapahtukoon sinun tahtosi minun elämässä niin kuin se on taivaissa. Tulkoon sinun nimesi pyhitetyksi minun elämässäni. Silloin me ymmärrämme lisätä sinne oman nimemme, niin se on hyvinkin syvällistä ja siitä voi tulla rukous, joka joka päivä merkitsee meille jotakin. Se ei enää sen jälkeen olekaan mikään uskonnollinen rukous, vaan se on todellisuutta. Jos me alamme rukoilemaan, että tapahtuuko Isä sinun tahtosi maan päällä niin kuin se on taivaissa minun elämässä ja me joka aamu rukoilemme sitä, niin sitten me myöskin sen rukouksen jälkeen alamme kyselemään, että Isä, mikä sinun tahtosi tänä päivänä on minun elämässä? Millä tavalla minä tänään voin osallistua sadon korjuuseen, että sinun valtakuntasi menee eteenpäin? Silloin sitä tulee konkreettista, todellista, henkilökohtaista rukousta, että mikä on minun osuuteni sanon korjuussa tänään? Mitä minä voin, Herra, tehdä tänään sinun valtakuntasi hyväksi? Mitä minä voin tehdä kadotettujen sielujen hyväksi? Mitä minä voin tehdä niiden hyväksi, jotka Kristuksen ruumiin keskellä ovat sairaita, ovat vankeudessa, ovat masennuksen valtojen alaisia, kahleissa? Herra, mitä minä, juuri minä voin tehdä heidän hyväksi? Ja kyllä Jumala puhuu, jos me alamme rukoilemaan ja kyselemään, että mikä on minun osuuteni? Mikä on minun osuuteni tällä kuuliaisuuden tiellä? Niin kyllä tehtävää löytyy. Työtä ei puutu. Jos Herran elovainio oikein ymmärretään, niin sieltä löytyy sarka jokaiselle, eikä siellä tarvitse kenenkään viikatteitaan lyödä yhteen, eikä sirpillään toisiaan hakata. Kyllä niin paljon työtä on. Niin paljon riittää jokaiselle kuhilaiden kasaamista, että ei ole mitään ongelmia. Ongelmat tulevat yleensä siitä, että ihminen ei ole Jumalan suunnitelmassa. Hän on tekemässä oman tahdon tietä tai työtä. Ja silloin nämä sirpit lyö yhteen tai viikatteet hyvinkin kovasti. Mutta jos me kaikki olemme työssä, niin ei meillä ole kerta kaikkia aikaa riidellä eikä nahista keskenään. Minä olen ainakin rukoillut sellaista, että tulisi sellainen herätys, että Jumalan kanssa olisi niin paljon työtä, että ei ole aikaa muuta touhuilla. Ei olisi mitään sellaisia turhia touhuja ja aikaa ei menisi hukkaan. Minä olen kuullut jostakin herätyksistä, jos olen vanha velikin siellä Hartolassa aikanaan Jaalassa kokenut herätyksen, sanoi, että kyllä se aika rankkaa niillä vastuuhenkilöillä oli, että kun yötä päivää ovesta lappu syntisiä ihmisiä ja sanoi, että miten te nyt minua autatte, että minulla on synnin hätä ja siinä ei kysytty kellonaikaa, kun sieltä ihminen tulee. Sitten näillä ihmisillä oli vielä maallinen ammatti, heillä saattoi olla aamulla 5 lypsylle lähtö ja puolen yön aikaa vielä tulee joku pyytää apua, että nyt on synnin hätä, että nyt helvetin tuli polttaa minun jalkoja, että mitä tässä tehdään. Ei muuta kuin palvelemaan uskossa. Työtä on, työtä riittää. Eli etsitään se oma sarka, aletaan kyselemään, että mikä Jumalan tahto on. Jumala näytti kerran sellaisen näyn seurakunnasta, missä armolahjat ja kaikki asiat toimivat ja virat ovat kohdallaan, niin hän vertasi sitä sellaisen orkesteriin, joka soittaa sulassa sovussa kaikki soittimet ja kaikki melodiat ja sävellajit ja kaikki tahdit on kohdallaan. Sitten sitä muodostuu sellainen suuri ihmeellinen kokonaisuus. Niin kuin täällä alhaallakin voi joku orkesteri parhaimmillaan olla sellainen suuri kokonaisuus. Että siitä ei kuulu vain yhden soittimen ääni tai yhden laulajan ääni, vaan että se kaikki muotoutuu syväksi harmoniaksi. Niin hän sanoi, että tällainen on seurakunta silloin, kun kaikki siellä toimivat hyvin ja oikein. Mutta sitten hän sanoi, että nyt ei olla siinä hetkessä eikä ajassa vielä, että aina siellä täällä on riitasointu, joka lyö sinne oman tahtipuikkonsa väliin, joka haluaa turmella sen Jumalan suuren kokonaisuuden. Tätä riitasointua täytyisi oikein sitä vastaan tulla oikein tietoisesti Jeesuksen nimessä ja päättää etsiä keskinäistä rakkautta totuuden pohjalta. Raamatussa sanotaan, että siitä kaikki tuntevat teidät minun opetuslapsikseni, että teillä on keskinäinen rakkaus. Jos meidän keskellä on eripuraisuus, niin silloin ei myöskään maailma tunnusta eikä tunne meitä Jeesuksen Kristuksen opetuslapsiksi. Mutta jos meidän keskeltä näkyy konkreettisella tavalla keskinäinen rakkaus, niin silloin maailmakin alkaa näkemään, että tuossa on Kristuksen ruumis. Heissä on jotakin erilaista. Ja melkein aina, kun minä ainakin alan keskustelemaan jonkun uskomattoman ihmisen kanssa, niin hyvin nopeasti ensimmäinen kysymys on se, että mihinkä lafkaan sinä kuulut. Niin monta porukkaa on, että minä osaan tehdä valintaa. Sitten siitä tilanteesta on alettava selittämään, että mitä on Kristuksen ruumis ja mitä on tämä jakaantuminen ja muotoilemaan todistuksen sana. Eli Jumalan tahto on, että näkyy vain Kristus. Näkyy vain ylösnoussut Jeesus Kristus. Ei näy näitä muita nimiä, eikä organisaatioita, eikä ihmisten tekoja. Meidän täytyy tietoisesti päättää, että on vain yksi Kristuksen ruumis ja tehdä työtä sen yhden Jumalan valtakunnan eteen. Minä en voi Jumalan palvelina kysyä, että kun ihmisiä tulee alttarille, että minkä värinen jäsenkirja sinulla on, että onko sinä sulla Lutherin kirkon jäsenkirja, vai onko sulla helluntaiherätyksen jäsenkirja vai vapaakirkossa, tai mihin sinä kuulut, niin en minä koskaan edes kysele niitä. Ei minua kiinnosta jäsenkirjat. Minua kiinnostaa yksi asia, kun mä olen tekemissä uskovienkin kanssa, että vaeltavatko he vanhurskaudessa, onko heidän sydämensä karitsan verellä pesty. Se valtakirja tai se jäsenkirja, mikä riittää taivaaseen, niin se riittää kaikkeen hengelliseen työhön. Ei tämä hengellinen työ avaudu minkään jäsenkirjan perusteella, vaan sekin avautuu Jeesuksen veren perusteella, että meidän sydämemme on puhtaaksi vihmottu ja me vaellamme kuuliaisuudessa. Haluamme tehdä sitä, mikä on oikein ja on hyvää. Niin silloin tapahtuu Jumalan tahto. Silloin hänen siunauksensa lepää. Tämä Kristuksen ruumis on yksi, se on jakamaton. Jos me ajattelemme sitä, että Mooses ennusti Jeesuksesta siellä jo paljon aikaisemmin, niin kun Jeesus kuoli ristillä, niin siellä oli sellainen sana, että älköön hänestä luuta rikottako. Se oli määrätty siellä profeetallisessa ennustuksessa, että Jeesuksen ruumis on yksi kokonaisuus, eikä roomalaisetkaan voi pistää sitä ruumista palasiksi. Puvustakin heitti arpa, ei sitäkään voineet jakaa, kun ennustus näin sanoi. Ja jos me ajattelemme, että jos joku roomalainen olisi päättänyt, että hän lyö sieltä Jeesuksen ruumista vaikka käden poikki, niin tuskin olisi onnistunut, olisi Jumalan viha jo ennemmin kohdannut, ennen kuin hän olisi ehtinyt lyödä. Ja samalla tavalla on tämä Kristuksen ruumis täällä alhaalla, se on jakamaton. Se on yksi suuri kokonaisuus, se morsiankin, mikä otetaan kotiin aikanaan. Se on yksi, ja se yksi sana, se tulee lopun ajassa korostumaan. Yksi jakamaton Kristuksen ruumis. Eli jos sinä todistatkin maailman ihmisille, niin se todistus täytyisi olla jo siltä pohjalta rakennettu, että sinä tietoisesti valitset sanat jo, että sinä edustat sitä seurakuntaa, jota ei Tuonelan portit voita. Että sinä edustat tätä näkymätöntä. Edustat, että sinun sydämessäsi on Jumalan valtakunta. Että ei ole mitään suodattomia, minkä läpi tehdään työtä, vaan tunnustaututaan rehellisesti maailman ihmisten edessä, että minä olen Jeesuksen Kristuksen todistaja, olen hänen opetuslapsensa ja kuulun yksin ja ainoastaan hänelle. Että se todistus edustaisi yhtä Kristuksen ruumista, edustaisi hänen verensä voimaa. Jos me sielujakin kalastamme, niin täytyy sanoa rehellisesti näille sielulle, että me ennen kaikkea kalastamme tätä Jeesukselle Kristukselle sisälle Jumalan valtakuntaan. Ja kyllä Jumala sitten näitä sieluja johtaa, että missä heidän paikkansa on ja missä heidän tehtävänsä on. Niin hän on minuakin kuljettanut. Kun minä pelastuin siellä Helsingissä ja sitten tuo seurakunnan pastori sanoi, että minä kastan sinut, mutta sinä saat itse valita, liitytkö sinä tähän joukkoon vai jäätkö liittymättä tai menetkö johonkin toiseen joukkoon. Täällä on täysi vapaus. Ja sitten hän antoi muovikassillisen kirjoja. Siinä opetettiin pelastuksesta, pyhällä hengellä täyttymisestä, parantumisesta ja sanoi, että minä olen nämä itse kirjoittanut. Mutta nämä kaikki asiat ovat Raamatussa, mutta minä haluan auttaa sinut alkuun. Ja ne todella oli sellainen eväspaketti, että niillä pääsi nopeasti alkuun. Alkoi käsittämään, että mitä minulla on tapahtunut, että mitä se uudesti syntyminen syvällisesti merkitsee. Mitä se merkitsee, että minä olen täyttynyt pyhällä hengellä ja mitä merkitsee se, että Jeesus on myöskin kuollut minun sairauksieni puolesta. Eli aitoa Jumalan valtakunnan työtä, niin Siinä on vapaus. Lammas on sellainen laumaeläin, mutta se on laumassa vapaaehtoisesti. Lammasta ei voi kahlita. Minulla oli siellä Oregonissa sellainen suomalainen pastoriystävä, hän paimentaa suomalaista seurakuntaa Astorian kaupungissa. Hän asuu siellä vähän sivussa korkealla vuorella ja sitten hänellä yhteen aikaan oli lampaita. Sitten hän sanoi, että hänelle tuli pieni ongelma, kun kaikki ne naapuritilat lopetti toimintansa ja sitten siellä aidan toisella puolella alkoi kasvamaan vihreämpää ruohoa ja sitten ne lampaat väkisellä tunkeutui sen aidan läpi. Sanoi, että sitten hän ratkaisi ongelma, että hän sanoi, että eihän siinä mitään vahinkoa tapahdu, jos sieltä autiolta tontilta käy syömässä ruohot pois sitä menkööt, että minä en enää pidättele niitä, että kyllä ne kuitenkin jostakin sen aidan reijän löytää ja menevät. Mutta sitten hän sanoi, että aina kun ilta tuli, niin minä aloin kuitenkin huutelemaan niitä ja toin leivän paloja sinne ulos ja kyllä ne sittenkin tunsi isännän äänen ja tulivat takaisin. Ne kuitenkin tunsivat isännän äänen. Eli aidot Jumalan lampaat, niin niitä täytyy hoivata rakkauden kautta. Vain rakkaus voi yhdistää ja tuoda kokoon. Ei mikään pakkovalta ei onnistu täällä Jumalan valtakunnassa. Sen olen nähnyt näiden 9 vuoden aikana, kun olen kiertänyt, niin ei pakolla saa mitään työtä aikaiseksi. Mutta näistä sanoista huolimatta, niin minä kehoitan jokaista etsimään yhteyttä, tunnustamaan jokainen sisareksi ja veljeksi, joka on hengestä syntynyt, joka on uudesti syntynyt elävään toivoon. Siellä sanotaan, että jos joku ei kykene rakastamaan veljeä, joka on Jumalasta syntynyt, niin hän ei kykene rakastamaan Jumalaa. Jos hän ei kykene rakastamaan veljeä, jonka hän näkee, niin hän ei myöskään kykene rakastamaan Jumalaa, jota hän ei näe. Eli tämä keskinäinen rakkaus on hyvin tärkeä. Jos meiltä puuttuu rakkaus sisaria ja veljiä kohtaan, niin meiltä puuttuu itse asiassa silloin rakkaus myöskin Jumalaa kohtaan. Jos me emme kykene rakastamaan henkilöön katsomatta, niin silloin meidän rakkaudessa on vielä rajoittuneisuutta. Jos me rakastamme vain niitä lampaita, jotka kuuluvat tiettyyn ryhmään ja sitten rajaamme sen rakkauden vain tähän ryhmään, niin meidän rakkautemme on rajoittunut. Aito Kristuksen rakkaus vilpittömästi rakastaa jokaista, joka on hengestä syntynyt. Vaikka kuinka paljon me näemme vajavaisuuksia, näemme näitä opinkappaleita ja eroavaisuuksia, niin se rakkaus ei saa perustua niihin. Vaan se rakkaus tulee perustua siihen, että tuo ihminen on syntynyt hengestä, hän on minun sisarini tai hän on minun veljeni. Raamattu sanoi, että ei Jumala katso henkilöön. Ja se silloin tarkoittaa sitä, että me emme myöskään voi katsoa henkilöön. Kun ei kerta Jumalakaan katso henkilöön. Minä olen nähnyt niitä, jotka ovat hyvin syvällä olleet uskonnollisessa maailmassa, mutta he ovat uudesti syntyneet ja sitten he ovat alkaneet etsimään totuutta. Ja minäkin olen jotenkin saanut heitä auttaa eteenpäin ja sitten kun muutama vuosi on kulunut heidän elämässään, niin heistä on tullut todellisia Jumalan palvelijoita. Minä aina haluan katsoa jokaisen ihmisen puolesta, jonka puolesta minä rukoilen, niin katsoa ne elämäänsä vähän muutaman vuoden eteenpäin, että mitä Jumala on tekemässä hänen elämässä. Jos me näemme ihmiset vain sellaisia kuin he ovat nyt, niin me näemme todella paljon vajavaisetta, koska joku saattaa olla, että hän on juuri tielle lähtenyt ja hänellä on paljon vielä siteitä ja jäänteitä elämässä. Mutta jos me alamme katsomaan vähän tulevaisuutta, että mitä Jumala on valmistamassa tästä astiasta. Sitten meidän asenteemme ehkä muuttuu hyvinkin ratkaisevasti. Sitten kun me olemme oikein rehellisiä, niin me menemme vähän omaa elämää taaksepäin ja myönnämme, että kun me itse olimme alussa, niin meissä oli paljon vajavaisuutta ja oli paljon lihallisuutta. Ja emme voi silloin vaatia toistakaan kasvamaan niin nopeasti, kun tunnustamme, että meidän omallakin kohdalla Jumala on ollut todella kärsivällinen ja pitkä mielinen ja lempeä meitä kohtaan, että olemme päässeet sillekin tasolle, missä nyt olemme. Eli siinä mielessä on hyvä mennä sinne alkujuurillekin ja muistaa aina, että mistä kaikesta Herra on minut pelastanut ja vapauttanut, että minä vaatisi toisiltakaan kovin paljon liikaa, kun näen, että kuinka paljon Jumala on minun omassa elämässäni vaivaa ja työtä jo saanut tehdä. Eli otetaan sellaiset oikeat mittarit, niistä eilenkin puhuin, niin Herran edessä ja etsitään tätä uudistusprosessia oikein tietoisella etsimisellä, että annetaan ne sulat tulla nypityksi pois ja annetaan nokaan tulla lyödyksi kallioon, että uutta voi syntyä. Nisujyvänkin täytyy pudota maahan ja sen siemenen täytyy kuolla, muuten ei uutta elämää ei synny. Eli vanhan täytyy kuolla, että voi uutta syntyä. Vanhan ihmisen täytyy kuolla, muuten ei ylösnousemuksen voimaa näy meidän elämässämme. Lihan tekojen täytyy kuolla, muuten Herra ei saa kaikkea kunnia ja kiitosta ja ylistystä ja palvontaa. Ja vanhojenkin asioiden täytyy kuolla ja väistyä, että uutta voi syntyä tilalle. Kaiken vanhan täytyy kadota, että siellä on sijaa siellä sydämen maailmassa uudelle. Sitten on mahdollista elää sitä sellaista elämää, niin kuin se kotkakin, että se hyvin nopeasti, kun se sieltä uudistusprosessin jälkeen sieltä kallion kielekkeeltä pomppaa taas liikkeelle, niin se löytää ilmavirran ja se kuljettaa sitä. Ja jos ihminenkin katselee sitä alhaalta, niin maan päältä, niin näkee, kuinka ihanasti se siellä liitää. Ja niin minäkin olen katsellut joitakin uskovia, jotka ovat uudistuneet, niin heidän elämässään näkyy valtava Kristuksen rakkaus. Näkyy sellainen lempeys ja syvällisyys ja kaikki nämä hengen hedelmät alkavat näkymään. Ja kun ne näkyy seurakunnan keskellä, niin siinä kokonaisuutena näkyy Kristus. Meistä yhdessä näkyy Kristus. Meistä voi näkyä yksinä Kristus, mutta koko Kristuksen ruumiista näkyy Kristus. Ja mitä enemmän nämä hengenhedelmät näkyvät, sitä voimallisemmin näkyy ylösnoussut Kristus. Pimeä maailma silloin näkee valkeuden, kokee rakkauden. Silloin tapahtuu taivaallisia asioita ja silloin sieluja pelastuu. Silloin näille sieluille on myöskin hoito, ettei niistä kukaan synny äkkikuoleman omaksi eikä kukaan jää kesken syntyneeksi. Eli etsitään tällaista uudistusta näidenkin päivien aikana ja etsitään sitä jatkossakin, että löydetään meidän elämään täydellinen Jumalan tahto. Se on saavutettavissa, se on mahdollista. Ja me hiljennymme rukoukseen. Rakas taivaan Isä, tulemme eteesi Jeesuksen Kristuksen nimessä. Pyydämme tässäkin hetkessä armoa sinun kasvojesi edessä, Herra, että me voisimme uudistua, että meidän nuoruus voisi uudistua niin kuin kotkan. Ja Herra, sinä näet niitä sulkia, mitä meidän monen elämässä on vielä paljon nyppimättä. Ja Isä, pyydämme niihin kaikkiin armoa, että nuo kuluneet ja tahraantuneet tai katkenneetkin sulat tulisivat pois nypityksi. Pyydämme sitä armoa, Herra, että se nokkakin tulisi kokonaan kallion lyödyksi, Herra, että meidän suummekin kerskaisi vain Jumalan suurista teoista, ettei se kertoisi tämän maailman asioista eikä tämän maailman viisautta, vaan että se kertoisi Jumalan suurista teoista, Jumalan viisaudesta, siitä viisaudesta, joka ylhäältä tulee, joka on puhdasta, on lempeä ja on sävyisää. Halleluja. Kiitos, Herra, että sinä näet jokaisen, jonka olet tänä iltapäivänä tähän hetkeen lähettänyt. Ja kiitos, Herra, että siunaat jokaista henkilöön katsomatta, Herra. Kiitos, Herra, että saamme oikein rukoilla, että Herra, tee minusta käyttökelpoinen. Tee minusta astia jaloa käyttöä varten. Ja kiitos, Herra, että saamme rukoilla, että lähetä, Herra, juuri minut sadon korjuuseen. Halleluja. Korjaamaan iankaikkisiin aittoihin satoa. Ja kiitos, Herra, että saamme rukoilla. Isä, tapahtukoon minun elämässäni sinun tahtosi maan päällä niin kuin se on taivaissa. Isä, tulkoon sinun nimesi pyhitetyksi juuri minun elämässäni. Halleluja. Amber Sandy, kiitos, Herra, että me saamme jokainen tällä tavalla rukoilla tässä hetkessä. Ja pyytää armoa saada osallistua sadon korjuuseen. Pyydämme armoa osallistua lopun ajassa Jumalan valtakunnan työhön. Kiitämme sitä etuoikeudesta, että saamme olla pelastettuja tänäänkin. Saamme nostaa kiitos ja ylistys uhrin, Herra, sinun puoleesi. Siitä, että meidän nimemme on kirjoitettu taivaissa. Ja Herra, jos täällä on joku, jonka nimi ei ole vielä kirjoitettu taivaassa, niin pyydämme tälle ihmiselle synnin tuntoa tässä hetkessä. Pyydämme, Herra, sinne sydämeen sellaista tuntoa, että minä tarvitsen Jeesusta, tarvitsen parannusta, tarvitsen häntä henkilökohtaisena vapahtajana. Kiitos, Herra Jeesus, kaikesta taivaallisesta, mitä olet tähän hetkeen varannut sinun lapsiasi varten. Ja kiitos sitä taivaallista, mitä olet varannut jotakin varten, joka ei ole vielä sisällä Jumalan valtakunnassa. Herra, osoita sinun kansasi kohtaan tässä hetkessä sinun rakkautesi. Osoita sinun ylitse vuotavaa huolenpitosi, halleluja. Isä, minä oikein rukoilen, että nouskoon täällä Tukholmassakin yksi sydän ja yksi sielu, keskinäinen rakkaus Jumalan kansan keskellä, halleluja. Herra, oikein auta meitä Jumalan lapsia näkemään Kristus sisaressa ja Kristus veljessä, halleluja. Herra, että me näkisi vain näitä vajavaisuuksia, vaan näkisimme Kristuksen, näkisimme kuinka meidän sisaremme ja veljemme, kuinka meidät itsemme on kalliisti lunastettu, kalliissa sovintoveressä. Amber, send it the glory, send it the glory, send it the glory, send it the day. Kiitos, Herra, että sun rakkauttasi vuotaa jokin savi astiaan tässä hetkessä. Kiitos, Herra, että sä vuotamalla vuotaa Kristuksen rakkautta. Halleluja. Ambori sendi de glory descendi. Kiitos, Herra, että joku pääsee sellaisesta kovaa sydämisyydestä vapauteen tänään. Halleluja. Kiitos, Herra, että ton kivi sydämen tilalle tulee liha sydän Kristuksessa. Ja kiitos, Isä, että se on, Herra, sinun tekosi, että sitä ihminen purista sieltä sydämestä niin kuin jotakin pesusientä, vaan Herra muuttaa tuon kivi sydämen liha sydämeksi, halleluja. Niin että sinun elämässä alkaa näkymään Kristus, hänen askeleensa, halleluja. Ja Kristus sinussa kirkkauden toivo kirkastuu, halleluja. Ja tuo kivi kova sydämisyys, tuo kivi sydän väistyy Jeesuksen nimen ja veren edessä. Ja sinä koet, että minulla on jälleen liha sydän, minulla on ensimmäinen rakkaus. Minä kykenen rakastamaan teossa ja totuudessa, halleluja. Ambury, send the glory, send the glory, send the glory. Ja kiitos siellä, että jossakin sydämen maailmassa on käyty ajatus maailmassa kovaa kamppailua tämänkin saaran aikana. Ja kiitos siellä, että nuo asenteet ja ajatukset ja aivoitukset muuttuvat kuuliaiseksi Kristukselle. Kiitos, että nuo nurjat asenteet, ne muuttuvat Kristuksen kirkkaudeksi. Ne ajatukset ja ne kuviot muuttuvat ja ne vaihtuvat uudeksi Jeesuksen Kristuksen nimessä. Halleluja. Ambury, send the glory, send the glory, send the glory. Herran kirkkaus tulee ne muuttamaan. Halleluja. Sinun ajatus maailmassa tulee muutos tänään Jeesuksen Kristuksen nimessä. Halleluja. Ambory, send the glory, send the glory. Sinun elämäsi tulee oikea arvojärjestys nähdä asioita oikeasta näkökulmasta. Halleluja. Herra antaa sinulle arvon nähdä niin kuin Jumala näkee rakastavana isänä. Niin sinunkin tulee nähdä rakkauden kautta, armahtavaisen mielenlaadun kautta, sisartasi ja veljeäsi. Ja joku näkee uudesta valosta sukulaisensa ja lähimmäisensä ja hänellä syttyy sydämessä rakkaus näitä ihmisiä kohtaan. Sellainen oikein syvä rakkaus, että ja sellainen kysymys Herra edessä, että mitä minä voin heidän hyväkseen tehdä. Tähän asti sinulla on ollut oikein voimakas tuomio heitä kohtaan, kun elävät niin syvällä synnissä ja rypevät niin pahasti, mutta Herra antaa sinulle rakkauden ja armahtavaisuuden. Halleluja. Ambury, send the glory. Hän antaa oikein semmoisen lempeyden lahjana oikein sinun elämääsi, nähdä nämä ihmiset kadotettuina ilman toivoa ja nähdä, että he ovat tietämättömyyden tilassa ja tietämättömyyden tähden he ovat joutuneet sieluvihollisen valtapiiriin. Halleluja. Herra, sinä voit vapauttaa nämä ihmiset, kun rakkaus koskettaa heitä. Halleluja. Ambury, send the glory, send the glory, send the day. Isä, minä pyydän, että sinun tuulesi oikein puhaltaa jokaisen hengen lahjaan, jota olet tällekin joukolle uskonut, Herra. Kiitos, Herra, että uudistat oikein hengen lahjankin alueen ja Herra, annat niissä olla rakkauden yhtenä ja ainoana motivina, rakkauden palvella, ennen kaikkea Jumalaa ja sinä samalla ihmisiä. Halleluja. Ambury, send the glory, send the glory, send the glory, send the glory, all the grand the glory. Ja kiitos, että päästät jonkun jostakin helmasynnistä tänään, halleluja. Kiitos, että julista oikein verenpesua, halleluja. Kiitos, että tuo synti, tottumus väistyy Jeesuksen nimessä, tulee voitto, halleluja. Tulee jalo voitto Kristuksen veren kautta, halleluja. Ambury, send the glory, send the day. Eikä sinun tarvitse siihen kysymykseen palata enää, vaan veri on jo puhdistanut. Sinut on sovitettu ja sinulla on rauha. Sinulla on rauha Jumalan kanssa, halleluja. Ambury, day ja se syyttävä tunne väistyy sinun sydämestäsi. Ja kun sinun sydämesi ei syytä sinua, niin sinulla on uskallus Jumalan tekoihin, halleluja. Ambury, send the glory, send the glory. Kiitos Herra kaikesta taivaallisesta, millä siunaat tässä hetkessä. Kiitos tuo uudistusprosessi. Prosessi on alkanut jossakin sydämessä. Ja kiitos siellä, että se menee päätökseen asti. Kiitos siellä, että sinä viet sen prosessin päätökseen asti. Kiitos tuo vilpitön etsivä pääsee oikein sinne oikein liitämään niin kuin kotvaka, kun tuo prosessi on mennyt päätökseen asti Kristuksessa, Jeesuksessa. All the grace and the glory send the glory. All the grace and the glory send. Ja kiitos siellä, että jonkun vatsan kohdalla ilmestyt parantajana ja puolimme tuon sairauden vallan ja voiman Jeesuksen Kristuksen nimessä. Julistamme, tulkoon vatsa terveeksi Jeesuksen nimessä ja veressä. Halleluja. Kiitos, Herra, että joku on terve vaivastaan tässä hetkessä ja nyt. Halleluja. Kiitos, että Kristus on kirkastunut tuon vatsan kohdalla. Halleluja. Kiitos, että se on laskeutunut uutta elämää. Halleluja. Karitsa veressä. Halleluja. Ambury, send the glory, send the glory, send. Ja kiitos, Herra, että jonkun ristiselän kohdalla ilmestyt parantajana. Kiitos saamme oikein julistaa ydintä noihin nikamiin ja luihin ja jänteisiin ja noihin kuluneisiin välilevyihin. Julistamme Jeesuksen nimessä ja veressä. Tulkoon niiden terveys. Uudistukoon nuo nikamat ja välilevyt Jeesuksen nimessä. Ja tulkoon tuo ristiselkä terveeksi, niin että Kristus saa kirkastua tänä päivänä, tässä hetkessä ja nyt. Ja annamme kaiken kunnian ja ylistyksen ja palvonnan Karitsalle, joka valtaistuimella istuu, jonka valtaistuinta kerubit kannattavat tässäkin hetkessä. Halleluja. Amberi, send the glory, send the glory. Amberi, send the glory, send the glory. Amberi, send the glory, send the. Ja kiitos, että se joku kyhmy jossakin rinnassa sulaa Jeesuksen Kristuksen nimessä. Ja pelko siitä, että jotakin pahempaa on tapahtumassa, niin väistyy. Ja se kyhmy sulaa Jeesuksen nimessä ja se koituu Kristuksen kunniaksi ja kirkkaudeksi ja kiitokseksi. Halleluja. Ja se pelko oikein väistyy Jeesuksen nimessä ja veressä. Halleluja. All already send the glory, send the glory. Kiitos, että päästät tuosta kyhmystä ja päästät pelosta tässä hetkessä. Jeesuksen nimessä ole päästetty. Halleluja. All already send the glory, send the glory. Kiitos, että olet Herra meidän parantajamme. Ja kiitos sitä, että jäät Jeesuksen nimessä siunaamaan. Amen.